Euskal gizartea zahartzen ari da, eta zahartze horri aurre egiteko gaur fundazio batek bere burua aurkeztu du. Koldo Aulestia buru du, Afagiko presidentea buru, eta Aubixa jarri diote izena fundazioari. Voluntarioa dituen laguntzarekin gizartearen zahartzeari eta gure inguruan dabilenai Alzheimerrari kasuei horrei hoien gorakadari aurre egin nahi die. Maximo Goikoetxea da Aubixa fundazioko zuzendari exekutiboa. Maximo, arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Etorkizun hurbilean gure gizartean zarrak izango baitira gehiago, iaia gazteak baino ez da.
Iaia, ez, ziur, gehiago. Hori zalantzai gabe, talaizter gainea, eh?
Eta Alzheimer programak aldatu egin beharko dira, egoera horrek gure gizartea aldatzen lagundu beharko dute baita ere?
Bueno, gure ikuspegitik egoera larria da, datorren zahartze prozesu honekin. Eta zahartze prozesu barruan, ba, Alzheimer eta beste dementziak. Porzentai ondi batean, ez da? Orduan, horrek berekin ekartzen du, ba, gizartek berrantolak eta batzuk egin barritula. Sentila askotan, eh? Ba, dibidez, soziosanitario mailan, inguru mailan, eskubien mailan, prestakuntza mailan, zan, beharrezkoa da, gizarteak ikustea, zer datorren, eta prestatzea. Etorkizuna, bueno, etorkizuna ez, ja gaurko realitatea, ez da? Zati, estadistikak esaten duen arabera, ba, hemendik urte gutxita, eren bat, gizarte honetan eren bat, 75 urtetik gorakoak izango dira. Horrek esan nahi du, ba, hor barruan, 107tik gora, dementziako azegara izango dutela.
Iruditzen zaizu, gizartea kontziente dela datorren egoera, zuek horretan ari zaretenak bai, baina besteak?
Ez, nabarmen ez ez. Nabarmen ez ez, eta ez bakarri gizartea orokorki baizik. Politika mailan ere, gure inpresioa da, ez talako izketa iten honek buruz, baina zik, nola dan arazo bat nahiko konplexua, ez da, zeti hor interesi izan behar dut, lehen esaten nuen zela, oso orokorra eta esparru desberdinetan, ba, ez dira aurrera pauso ematen ez.
Ez zaizu iruditzen, saiesten ari garela baita ere, honi buruz hitz egitea kasu askotan?
Bai, ez dut daigabe, eh? Osea, bueno, datu bat emango izut, adineko persona jasatzen duten tratu txarrak, ba, 106tik gora omen dira. Dementzia duten personen mundu honetan tratu txarrak, ba, 125 ta, hori izugarria da, ezta? Orduan impresioa daukagu gizarteak beste alde batea begiratzen du, o beste arazo batzuei esaten diela, ez dakit nola esan, ezta? Orduan guk esaten genuen, bueno, ba, reflexioa ala balima da, eta datu guztik hortik jotzen dute, ba, ekimen sozial berri bat indartu beharko dugu, aurre egiteko arazo hauei, ezta?
Eta
benetan egoera, hasieratik izan da, egoera larrian gaudela, bai sanitario ikuspegitik, bai sozial ikuspegitik, bai politikoki, arazo honen aurrean.
Aubixa jarri dizu diozue hortaz fundazioari izena, ekimen horretan jardungo duzue, eta datorren udazkenerako badakite kongresu interesgarri bat ari zaretela antolatzen.
Bai, guk hasieratik indartu nahi dugun programa bada eskubideena, adineko personalak eta dementzia duten personen eskubideak. Lehen aitzatzen ditun datu horiek, za, bazterketa balde batetik, baina tratu txarrak ere bai, orduan horren horrean gizarte honek erantzun bat behar duz. Eta, bueno, bihar ingo dugu orkestuen publikoa eta hiru ararteko etorriko dira, gai honen inguruan, ba, sakontzeko, reflexioa indartzeko, ba, etorriko dira Kataluniako arartekoa, Galizikoa eta bertakoa eskaldikoa, eta Inigo Lamarkak ingo dugu arartekoak aurkezpena. Eta hortik hasita, udazkena arte, ingo deu gure lana, kongresu batean bukatzeko, Donostiko gutuna, deitzen diona, onartzeko bertan, ez da? Eskubideen gutuna. Horrek garantzia handia ematen dio, baina nahi du baita ere horren atzetik, ez dezala bakarrik hortan gelditu, baizik beategi bat, observatorio bat, martxan jartzea, nola bait, gainean eoteko, aber nola betetzen diran eskubidei.
Legiaren aldetik, bagaude babestuta, horrelako kasuetarako?
Bueno, babestuta bai, baina enpresa dakagu sakondu inberdala, aztertu inberdala egoera. Kasi ziur aldaketa batzuk inberko direla, egokitu inberko dala legea baitare, ba, beste realitate berri ontara. Hortako bairu arteko reflexioa, biharko reflexio hori, pesatzen dugu, garrantzi handiko izango dala. Zati, esatzaile gaina ez zeula jakin nahi ja, bat, dano badakiguna, zat, legean nora bizik. Nola aldatu behar dira legeak, ba, egoera berri honi, ez da?
Zezuk tratu txarrak aipatzen zenizkian, baina askotan ere izaten da ba, baliabide falta eta familiartekoek ba, Alzheimer kasu bat dagoenean alde batetik ez daukatela formaziorik eta beste alde batetik ba, laguntzak ere falta dituztela kasu askotan.
Bai, bai, bai. Guk lehen programa bat aipatu eta eskubidena, baina bigarrena, bueno, guretzat berdina dira dena, baina lantzen ari gean bigarrena da Alzheimerren aurkako plan estrategiko bat. Eta hor, bai izketen behar dela, eredutaz, ze eredu sozio-sanitarioa behar den, kasu hauei erantzuna emateko, erantzun ona emateko, kalitateko erantzuna emateko, eta baita ere, eredu horren barruan, zer baliabideak behar diren, eskualdeka gainea, ez, orokorki gure lurralde handi batean, baizik ez, eskualde bakoitzak, eta azkenean gaixoak daude, etxe baten, herri bateko etxean, ez da? Orduan, banku datu bate jarri nahi du martxan, familik jakiteko ze baliabide dauden, ze eskubide dituzten, noa jo, zer da noa zein berra, eta bar, ez da? Eta hori gorko gunean ez dago.
Bistakoa da, danok ikasi behar dugula, Aubixa Fundazioak badauka horretan ba, laguntzeko borondatea, bihar aurkeztuko du bere burua gizartearen aurrean, eta guk aldez aurretik Maximo Goikoetxea, Aubixako zuzendari ejekutiboarekin hitz egin nahi izan dugu hemen mezularian. Eskerrik asko, Maximo, urrengo bat arte.
Bale, urrengo bat artez.